Blaðsíða 86. Í ramma stendur. Völuspá og tolkin. Völuspá fornt kvæði sem varðveittist á skinnahandritum. Ljóðmælandi völva eða spákona sem annarkvort segir óðni frá gangi heimsins eða segir okkur mönnunum frá í gegnum óðinn. Í kvæðinu sköpun heimsins rakin. Sagt frá helstu goðmögnum og verum því að lýst hvernig heimurinn muni enda og hvernig líf muni fæðast á ný. John Ronald Reuel Tolkien eða J.R.R. Tolkien höfundur Hobbitans og þríleiksins Hringadróttinsögu sem segir frá hobbitum, dvergum, álfum og mönnum í Miðgarði. Áður en yfir líkur verða þessar ólíku þjóðir að standa saman gegn upprisu hins illa og svikula Saurons og orka herja hans. Heimsmyndin sem Tolkien bjó til umfangsmikil og eftir hann liggur feikimikið efni útgefið og óútgefið tilurð heimsmyndarinnar, goðsagnir hennar og bakgrunn alls þess sem á sér stað í Miðgarði og víðar. Tolkien einn helsti frumkvöðull furðusagnabókmennta og margir höfundar hafa sótt innblástur í sögur hans. Sjálfur var Tolkien undir áhrifum frá goðsögum og þjóðsögum fyrri tíma, þar á meðal norrænni goðafræði. Dvergatalið úr Völuspá sýnir það glöggt. Nýi og niði, norðri og suðri, austri og vestri, alþjófur, dvalin, bífur, báfur, bömbur, nóri, án og ánar, ái, mjöðvitnir, veigur og gandálfur, vindálfur, þráin, þekkur og þorin, þrár, vitur og litur, nár og nýráður, nú hefi eg dverga, reygin og ráðsvitur, rétt talda. Fýli, kýli, fundin, náli, hefti, víli, hannar, svíjur, frár, hornbori, frægur og lóni, aurvangur, jari, eikinskjaldi.